cliffcentral.com. Welkom by die Klipkoue Spotgooi.
Klipkouers, waar ons elke week met Afrikaner entrepreneurs en impakmakers gesels ten einde die beste praktiese besigheids- en lewensadvies met jou te deel. Jou gasheer en mede-klipkouer, Jacques Basson.
Lekker hier om die atelier te sit vanmorgen en met Theo Foster aangesig tot aangesig te kan gesels. Theo, ons het verlede jaar heerlik gesels, het was ongelukkig via Skype en ek het nou die geleentheid om hier so met jou een bietjie op te vang en was ek by ontbyt, net weer eens fascinerend, ek bedoel jy dinge kan komplekse inligting vir die layman, wat is layman in Afrikaans te loof?
Ek dink die man op straat.
Ek nou gesê die dom man.
Ek dink dis die Jan Alleman.
Jy kan een ding verduidelik dat Jan Alleman het kan verstaan. Maar wat interessant was, so vertel een bietjie die klipkouers, die verwikkelinge in julle besigheid wat interessant was, wat natuurlijk geraak het op die julle, ek sê dit was een aanknopingspunt waar ek en jy begin gesels het oor trusts, en waar trust in natuurlijk in BE inpas, en natuurlijk wat aan die gebeur is daar, maar ook die hele dilemma van BE in die Afrikaner besigheidswereld, en is een dilemma, en een geleentheid.
Ja, ek dink is een dilemma, want het het een lelike naam gekry, maar kom ons begin eers, wat ons al meer sien, en het sluit, vooral die Afrikaanse, Suid-Afrikaanse sakemense, is besig om welvaart by mekaar te maak, wat oor generaties gaan hou. Nou, dus aan die een kant is dit een besigheid wat vir kinders of kleinkinders een toekomst kan bied, maar ook genoeg welvaart skep om te sê, maar wacht so bykie, ons beweeg in een ander liga, en hier is nou die geleentheid, dat ek moet begin beplan vir kinders en kleinkinders, miskien mense wat ek nie sien nie, wat ek nie gaan ken in my leeftijd nie. So ons begin dit al meer sien, en daarom het ons met een prokureursfirma, een trustbesigheid staan gemaakt, wat specifiek daarop focus, om te kyk, hoe help jy mense, om hulle sake so te struktureer, dat het sy in een trust of een maatskapie waar die trust die aandeelhouers die aandele hou, maar hoe struktureer jy besigheid as jou focus is oor generasie, en dit het toe begin aangeraak by swart bemagtiging of BE. Nou, ek dink die vertrekpunt is, dit het een slechte naam gekry, want mense het verkeerd gedoen, mense het probeer een kans vat, mense het probeer iemand in plek kry, wat eintlik geen kundigheid het nie, en het was amper asof het een foefie aanvankelijk was, en hulle mense het hulle vingers verbrand, terecht, as jy enige foefie probeer nie, probeer een skyn verwek, wel dit gaan nie werk nie, langtermyn gaan het oor die integriteit van die besigheid. Nou, die achtergrond hier is, Jacques, en ek dink een mens moet het heeltemal verstaan, as jy in Suid-Afrika wil bly, en jy wil jou toekomst hier maak, wat ek persoonlik wil doen, ek bly omdat dit my keuse is, dis nie omdat ek hier moet bly nie, dis een keuse, ek wil graag hier bly, my gesin bly hier, want is een keuse. So die punt is, as jy hier wil bly, moet jy die spelreels verstaan, en jy moet inpas by die spelreels. Nou, swart ekonomiese bemagtiging, saam met radikale socio-ekonomiese transformatie, is deel van ons toekomst. Dis so goed soos jy, jy kyk na rugbywedstryd, en as jy twee kort slotte het, kan jy nie sê, maar jy wil nie lynstane hê. Daar is lynstane, en daarvoor het jy lang slotte nodig. Die speelveld bepaal, dat Suid-Afrika kom uit 'n geskiedenis, wat 'n groot gedeelte van die mense uitgesluit is in die ekonomie, en die regering gaan alles in sy vermoë doen, om meer mense in te sluit in die ekonomie. En dis die onderbou van swart ekonomiese bemagtiging. So ek dink, as jy praat oor die doelwit wat bereik word, en kom ons sê, die morele onderbou, kan niemand regtig daarmee verskil nie. Suid-Afrika het 'n magt om mense, ons sit in die situasie wat 'n beduidende hoeveelheid van ons mense het nie werk nie, hulle het nie 'n toekoms nie, hulle kry swaar, en radikale sosio-ekonomiese transformasie gaan daaroor. Nou, waar gaan het my raak as 'n besigheidsman? Onthou, die wetgewing sê nie, ek moet transformeer nie, dit sê nie, ek moet bemagtig nie, die wetgewing sê dit nie. Maar waarop het neerkom is, as jy wil besigheid doen met die staat, direct of indirect, en hier bedoel ek, as jy 'n verskaffer is, as jy wil tenders kry, En met indirect bedoel ik, as jy voorsien aan 'n maatskappy wat aan die staat voorsien, aan 'n maatskappy wat aan 'n staatsentiteit voorsien, dan gaan jy hierdie gaan strammer word aan die een kant. Aan die ander kant, as jy iewers 'n lisensie nodig het, het sy 'n invoerlisensie of 'n watergebruiklisensie, of jy het goedkeurings nodig van die owerheid. Daai twee elemente gaan baie sterker daarop neerkom. So, die logika om te sê, jy wil deel wees van hoofstroom Suid-Afrika, gaan jou al meer daartoe dwing. Nou moet jy vir jouself afvra of jy kan hierdie sien as 'n bedreiging en sê die speelveld gaan verander, of jy kan sê die speelveld gaan verander, maar hierdie is 'n uitstekende geleentheid. My opinie is, hierdie is 'n uitstekende geleentheid. Hoekom? Dis 'n geleentheid wat jy kan skep of wat jy kan struktureer om jou besigheid groter te maak, om jou nuwe markte te gee, nuwe geleenthede te gee, want onthou, by verre in Suid-Afrika, die grootste aankoper en die grootste kontrakgewer is die staat of die staatsentiteite by verre. En nommer 2, ons het allemaal lisensies nodig. Dit kan nou gaan van 'n invoerlisensie, of 'n lisensie om handel te dryf, of 'n lisensie om in 'n sekere plek iets te doen. So daai twee elemente gaan daar wees. Nou, waar dink ek lê hierdie geleenthede? Ek dink hierdie geleentheid is Suid-Afrikaanse sakemense, en hier praat ek spesifiek van die, van kom ons sê die middelslag en kleiner sake, het nog altyd gewys dat daar's 'n spesifieke kwaliteit binne in daai besigheid. Daar's IP, daar's intellektuele kapitaal, daar is 'n manier van dinge doen, daar's 'n manier van aflewer, maar daar's ook 'n manier om deur verskriklike moeilike tye te kom. Want onthou, ons moenie mekaar misverstaan nie. Suid-Afrika kom uit 'n moeilike 20 of 30 jaar. Daar was 'n goeie periode, kom ons sê die 5 jaar voor 2006 het ons baie sterk gegroei, maar voor dit was daar baie onsekerheid. En na dit sit ons met 'n Zuma era wat eintlik ons ekonomie beduidend skade aangedryf het. Ons het op 'n stadium hoë rentekoers gehad, op 'n stadium geen groei gehad, ons het op 'n stadium was daar 'n afgraderingspook wat baie sterk geloop het. So ons het beduidende probleme gehad. Nou, wat die geleentheid is rondom swart ekonomiese bemagtiging of BEE, is dat jy, as jy dit reg doen, is daar 'n baie groot mark wat jy kan gebruik om jou huidige kundigheid, jou huidige IP, jou huidige besigheid te hefboom of 'n hefboom effek daarop te kry. So my opinie is dat as jy dit reg doen, kan hierdie 'n vlak wees of 'n geleentheid wees om jou besigheid van 'n huidige basis baie dramaties na 'n volgende vlak te neem. Maar dan moet jy inkoop in die regte, korrekte beginsels en die regte by die regte reëls inpas. Dan dink ek hierdie is 'n uitstekende geleentheid. Daar gaan wenners en verloorders wees, maar hier's 'n baie groot geleentheid vir wenners.
Kom ons raak aan daai hele ding, weet, en ek stem 100% saam met jou. Ek dink, en ek het 'n jaar terug al in 'n onderhoud gesê dat, weet, nêrens in die wêreld, of in, ek sal sê min plek in die wêreld, word 'n besigheid geforseer om geld te spandeer aan 'n in 'n diens byvoorbeeld nie. So jy moet jouself basies net in daai supply chain positioneer om te skep. Nou natuurlik is nou makliker gesê as gedaan. Wat het daai vrese? Wat is die vrese? En ek wil pertinent van Afrikaner besighede, want ek weet dit is nie net iets wat jy beaam het nie. Ek het al met besigheidsprofessore gesels in die verlede wat duidelik gemaak het, die Afrikaners is bang vir die BEE. Hulle is bang want iemand gaan daai 51% van hulle besigheid steel.
Die vertrekpunt is, ouens het gemeen, jy gee R100 weg en jy kry niks terug nie. Jy gee 'n besigheid waarin jy 20, 30 partykeer 'n generasie aangebou het en nou eweskielik gee jy deel van daai besigheid weg vir niks wat jy terugkry nie. En ongelukkig was daar 'n paar voorbeelde. Nou as jy kyk na daai voorbeelde wat het die ou se verkeerd doen? Eerstens hulle het uiteraard die verkeerde venoot gekies. Want dis waar die hele ding begin. As jy die verkeerde venoot kies, of jy bemagtig iemand wat eintlik nie bemagtig kan word nie. Nou wil ek jou terugvat. Ons het so 'n klompie jare gelede, so 3-4 jaar gelede, by De Dorens in die Wes-Kaap, arbeidsonrus in die landbousektor gehad. Daarna het 'n klomp beleidsrigtinge daarna uitgekom, en op 'n tyd het die vakmond leier gesê, maar wat mense verkeerd doen is, daai mense wat teen die betoging was, wil nie 'n deel van die plaas hê nie. Hulle wil nie die plaas oorneem nie, hulle wil nie grond oorneem nie. Dit gaan oor die kwaliteit van lewe wat hulle kan hê. En ek dink baie keer het ons gemeen, dat iemand wat opgelei is om 'n spesifieke dag-tot-dag funksie te verrig, môre 'n sakeman wil of kan wees. Hy of sy wil nie. Hy of sy het 'n spesifieke plek in die samelewing en gaan baie gevalle meer oor beter geleenthede vir hulle kinders, beter werksomstandighede, maar wil nie môre 'n sakemens word nie. En ek dink waar mense die fout gemaak is, dat mense gesit in 'n posisie om sake mense te word wat nie sake mense wil wees nie. Sekere mense is entrepreneurs, sekere mense is besigheidslei, maar om nou iemand te vat bloot omdat hy kwalifiseer in terme van die reëls en riglyne, in terme van sy velkleur te sê, môre is hy 'n sake mens. Dit kan mos nie werk nie. Dit het niks te doen met van wat die persoon se agtergrond is, eenvoudig kan dit nie werk nie. So die eerste punt, hulle het die verkeerde mense gekies. Hulle het nie iemand gekies soos een van die banke altyd sê, as jy die struktuur saamstel, sê hulle, maar wie gaan die oproep maak? Daarmee bedoel hulle, wie gaan die kliënt skakel? Wie gaan die kontrak, wie gaan betrokke wees by die kontraktering met, het sy die munisipaliteit, plaaslike owerheid of die regering? Wie gaan die oproep maak? En as jy nie iemand het wat die oproep kan maak nie, dan moet jy baie mooi dink of jy dalk die verkeerde ou het. So die eerste ding is die verkeerde mense gekies. Tweedens dink ek, dit was opgesit om vinnige geld op 'n vinnige manier te maak. Dit was amper om 'n kort pad te vat. Nou daai kort pad veroorsaak gewoonlik dat dinge lyk goed terwyl almal beheer het, maar iewers langs die pad het jy iemand verneek. Iewers langs die pad het jy of die regering of die staat verneek of jy die arme ou verneek wat in hierdie proses betrokke geraak, maar jy iemand verneek. En dan die derde punt wat ek persoonlik baie gesien het, 'n besigheid het 'n tipe van bedryfskapitaal nodigheid, 'n besigheid het investering nodig. 'n Besigheid het tyd nodig om goed te vestig. En in baie gevalle is die goed opgesit net bloot om 'n hopelike kontrak gaan wees of 'n transaksie gaan wees. Dit gaan mos nou nie werk nie. Geen ou se besigheid kan werk as daar nie 'n bietjie van 'n onderbou is van kontantvloei, ondersteuning, miskien 'n kontrak om te help dat die besigheid 'n kliënt het, maar iets van daai is nodig.
So as ek jou reg verstaan is daai ons wil nou net daai 100 miljoen rand pad bou kontrak probeer nail. Dit was die
En dan sit ons iemand wat onkundig is, wat het sy onkundig is met kontraktering, met die werk doen, met die projekbestuur en wat uiteindelik baie gou langs die pad agterkom maar hierdie was 'n foefie. Ek het niks hier betrokke gekry nie. Ek gaan niks hier uitkry nie. So die vertrekpunt is of jy die verkeerde mense gekry het of jy dit sommer net as 'n foefie opgesit of eintlik was dit nie haalbaar nie. Dit kon nooit gewerk het. Vandag een af sou dit nie gewerk het nie en dit was gebaseer op 'n transaksie en dan kom jy by die beginsel soos 'n frontmaatskappy of fronting en daai goed dink ek het ontrafel. Waar die goed werk is wanneer die beide partye besef is 'n werklike daadwerklike geleentheid. En kom ek gee jou 'n voorbeeld. Een van die familieboerderye in die Weskaap in die wynbedryf van Loofrin is baie bekende wynhandelsmerk. Hulle is besig met hulle tweede of derde bemagtigingstransaksie, maar die kern by hulle gaan oor dit almal moet wen. Hier moet 'n totale wen-wen situasie wees. Onder andere in hulle geval kan hulle by die owerheid addisionele werk kry of vergunning kry in terme van waterregte of in terme van aankope. So daar is 'n geleentheid om dit 'n wen-wen te skep. En die oomblik wat jy dit 'n wen-wen maak en jy sluit die partye in. Dit wil sê jy het jou huidige besigheid, maar deur hierdie en hierdie te doen, kan ek addisionele voordele kry. En om dit dan te doen op die basis laat almal deel in hierdie voordele, dan werk dit.
Dis deel van die strategie.
Wel, dis deel van jou groeistrategie. En as dit nie deel is van jou groeistrategie nie, dan moet jy ook vra, hoekom wil jy dit doen? Want as jy nie eintlik wil groei nie, jy wil die besigheid nêrens heen vat nie, wel, onthou, dis nie wet nie, niemand gaan jou toemaak nie. Al wat jy gaan kry is, en wat ons beginne sien, en dis deel hoekom ons beginne na die kant toe beweeg, is ons begin al meer sien, dat as jy 'n pensioenfonds wil begin bestuur, as jy sekere lisensies en goedkeuring kry, raak dit vra. En daai vraag raak al hoe belangriker hoe groter jy word. So die punt is, hoe groter jy word, hoe belangriker raak daai vraag. En dan moet jy begin sê, kan ek 'n besigheid bedryf wat ek amper op 'n eiland sit? En my opinie is, nee. Hierdie is 'n geleentheid vir jou om te sê, wag so 'n bietjie, as ek na die derde en vierde stap wil vat, kyk presies waar die, maar dit moet suiwer op besigheidsterme is. En dis miskien, Jacques, waar die ander antwoord terugkom. Dit moet op besigheidsterme wees, in die sin van daar moet wins wees, daar moet likwiditeit wees, daar moet 'n sakeplan wees, daar moet implementering wees, daar moet kundigheid wees, daar moet inkoop wees. So dit moet suiwer 'n besigheidstransaksie wees. En om te skep, kom ons sê ek weet byvoorbeeld daar's 'n padkontrak, jy het na 'n padkontrak verwys. En daai padkontrak het sekere riglyne en voorwaardes. Die punt van die saak is nou mos nou baie beter om iemand te gaan soek wat kundig in daai area is. Wat het graag wil doen, wat 'n bietjie van ervaring het, en dan 'n langer besigheidsplan saam met daai persoon op te stel, as om 'n naam op 'n kontrak te sit. Nou, waar ek sien waar die goed faal is, 'n naam op 'n kontrak, waar dit suksesvol is, wanneer dit 'n vennoot is wat regtig bemagtig word, wanneer hierdie ding sny drie kante toe. Die owerheid kry gedoen wat hy wil gedoen kry, of die bank, of die versekeraar, of die konstruksiemaatskappy of die eienoomsbesigheid, want hulle almal aan die rugkant moet daaraan voldoen. Hulle kry die regte kontrak by die regte ouens. Die persoon wat die kundigheid het, wat die besigheidsknow-how het, wen. Hoekom? Hy kan sy huidige kennis kan hy hefboom-effek opkry en dan die bemagtigingsvennoot sien hierdie as 'n ware regte transaksie. Daar word waarde ontsluit en dit werk. So daar moet 'n klomp van hierdie elemente in plek wees, dan werk dit. Wanneer een van hierdie drie elemente nie in plek is nie, dan werk dit nie.
Kom ons, ek wil, jy het nou van Loofren genoem, jy weet, ek dink natuurlijk die eerste voorbeeld wat opkom, of wat mense eerst aan dink is plase, nie? En ek dink nou juist met die grondhervorming en die dinge wat in die gebeur is. Waar dink jy is die geleenthede? Jy weet, ons het ook gesels in terme van, onlangs met, jy weet, waar bijvoorbeeld die IT, jy weet, high-tech besighede waar daar tekort aan, swart besigheidseienaars of swart besighede is. Waar denk jy is daai buiten jou arbeidsintensiewe industrie?
Kom ek stop net vir 'n oomblik by landbou en die grondkwessie. Volgens die Landbank is daar so wat 4000 kommersiële plase op die oomblik op die balansstaat van die regering. Dis 4000 plase wat teruggekoop is deur belastingbetalers op 'n vrywillige koper-verkoper basis. Markgerigte pryse is betaal. Hierdie 4000 kommersiële plase, niks gebeur nie. Die Landbank, wat die primêre finansierder sal wees van enige landbouaktiwiteit, het 'n model saamgestel wat hulle vrylik sal kapitaal finansier vir enige iemand wat hierin betrokke wil raak. Maar daar is 4 vereistes hieraan. Die eerste vereiste is, daar moet 'n huidige suksesvolle kommersiële boer betrokke wees in die proses, op kommersiële gronde. So daar moet 'n kommersiële boer wat 'n kundigheid het, moet betrokke wees. Nommer 2, daar moet 'n sekere reg wees om die grond te gebruik vir langer periodes van tyd. Het sy oordrag, het sy interimfase, maar dat moet langtermyn oordrag wees. Dan moet daar 'n oordentlike bestuursplan opgestel word, met kontantvloei, met bedryfskapitaal, met langtermyn planne en doelwitte, en vierdens, dan moet 'n ooreenkoms wees vir iemand wat die produk gaan opneem. En daai model is hulle bereid om swart bemagtiging saam met die kommersiële boer te befonds, hulle sal die bedryfskapitaal insit, onder die grond is reeds die regering sin, so die baat is daar. Hulle sal die bedryfskapitaal insit, die kundigheid kom van die kommersiële boer, en dan moet aankope of take agreement in Engels wees, dan sal hulle finansier. So daar is geleenthede in daai geval, en as 4000 sulke plase oor die hele land. So dit gee vir die landbousektor, daar is genoeg geleenthede.
Wat 'n fantastiese geleentheid, so as ek jou reg verstaan, kan 'n bestaande suksesvolle boer vir homself gaan help daarso.
Hy kan gaan en hy kan 'n struktuur saamstel. En die Landbank verkies 'n maatskappy, nie 'n truststruktuur nie. In terme van die truststruktuur is hulle uitdaging, daar kom baie gou dispuut tussen die trustees en die begunstigdes. En hoekom daai dispuut kom? Die begunstigdes het 'n korttermyn doelwit en die trustees het baie keer 'n langtermyn doelwit. En 'n ou wat regtig sukkel, wat arm is, vir hom gaan dit oor brood, dit gaan oor warm water, dit gaan oor 'n spoeltoilet, dit gaan oor sulke elemente, dit gaan nie oor 'n bus vir die skool nie, ja die bus vir die skool is belangrik, maar kry eers 'n bietjie van 'n lewensstruktuur in plek, so wat hulle na kyk is 'n maatskappystruktuur, waar jy as suksesvolle kommersiële boer inkom, en jy kom op kommersiële terme, jy gee, jy kry 'n aandeelhouding in die struktuur, jy kom in teen 'n fooi, teen 'n inkomste, teen 'n winsdeel, die staat voorsien daai grond is reeds daar in die hande van die staat, hulle, die Landbank is bereid om die bedryfskapitaal te gee, jy moet net 'n off-take agreement struktureer, so dat hierdie hele sakeplan werk, en dan gaan jy ons nou op 'n wen-wen situasie, so dis nie landbou.
En wat is nou weer sluit dan by jou oorspronklike punt van wat 'n fantastiese groeistrategie. Dit vat nie aan jou bestaande plaas nie. Ek dink die belangrikste les wat geleer is hieruit is dat die kommersiële vennoot wat 'n suksesvolle bestaande besigheid het en die know-how bring na die tafel toe. En ek wil dis die ding wat die heeltyd en dis wat ek dink wat vir my altyd hartseer was van hierdie hele van BE, die konsep was nog nooit sleg nie, dit is net die kennisoordrag het verlore gegaan, dis die grootste probleem met dit, nee, ja. Jy gee die ou die plaas en daar staan die ding, niks gebeur nie, dit is daai kennis wat verlore geraak het.
Nou dit het net so gebeur waar jy in 'n IT bedryf of vir 'n padkontrak iemand ingesit het wat geen kennis van die struktuur het nie, so in hierdie geval is die 4 boustene is die kennisoordrag van 'n suksesvolle kommersiële boer wat 'n aandelehouding moet wees. Dit is krities vir die landbank. Maar dis 'n mooi model wat hulle gesit het. Op ander elemente is, as jy kyk byvoorbeeld na die na die tipe van vaardighede wat versoek word op IT-bedryf. IT-vaardighede gaan oor kundigheid en ervaring. Nou die punt van die saak is, as jy maar net eenvoudig gaan kyk die hoeveelheid mense wat 'n mens kan oplei, die hoeveelheid mense wat jy tafel toe kan bring in 'n tipe van 'n dienstebedryf. Dienstebedryf gewoonlik het nie baie swaar kapitaal infrastruktuur nodig nie, want jy verkoop kennis en jy verkoop kundigheid. So as jy 'n klein IT-maatskappy het en jy voorsien soos die mense wat aan ons voorsien, dit is 'n klomp great ouens, hulle het 'n pragtige besigheid gebou, hulle het 'n reeks kliënte, maar hulle volgende stap gaan eenvoudig wees om te sê, ons het mos nou die geleentheid. Hoekom bring ons nie daai toevallig swart IT-ouens wat reeds daar werk? Hoekom probeer ons hulle nie op 'n beter posisie plaas, bietjie vinniger die besigheid doen en dit so struktureer dat ons uiteindelik gaan vir een of twee van die stadsrade se besigheid of een of twee van die kleiner staatsbeheerde maatskappye, miskien 'n afdeling. Maar dis waar die geleentheid lê om daai stap te vat een stap verder. En nou kan kyk jy na goed wat die regering, veral die Cyril Ramaphosa regering, baie sterk oor is. Hulle praat van radikale sosio-ekonomiese transformasie. Dit gaan geïmplementeer word. As jy baie mooi gaan kyk na byvoorbeeld die elemente waarvan gepraat word in die begroting, die elemente wat uitgelig word, gaan dit juist dat die staat gaan baie sterker geforseer word om kleiner bemagtiging, besighede wat bemagtig is, meer werk te gee. Dit gaan die speelveld word in die toekoms. Die ouens wat gaan verloor, is mense wat in baie gevalle baie groot maatskappy het, wat nie vlugvoetig kan wees nie, of wat glad nie daai kontrak kan doen nie. Want onthou, daai, as jy enige bemagtigingsvraelys instel, het sy as 'n voorsiener, of as iemand wat goedere en dienste aankoop, dan sê daai lys, sê vir jou, maar wie gebruik jy en wat is hulle status? So as jy later in die ketting gaan afbeweeg, en jy kan jouself reg positioneer, maak jy 'n nuwe mark oop, en ek kom terug na die voorbeeld van die landbou. Moet dit nie sien as 'n deel van jou plaas weggee nie, want dis nie wat die landbank se voorstel is nie. Die landbank se voorstel is, hier lê 'n klomp plase, vat ons hand, op kommersiële terme en maak dit werk. En dit kan net so op die IT-bedryf ook geskoei kan word. So ek dink 'n mens, as jy hierdie sien as 'n geleentheid en jy speel die reëls reg, kan hierdie jou besigheid na 'n volgende vlak neem.
Theo, so daai is 'n fantastiese voorbeeld wat jy daar maak en gee. Die twee woorde wat die heeltyd terugkom is groeistrategie.
Ja.
Dit is al wat ek hoor, is 'n groeistrategie, maar nou wil ek net vandag in fokus op daai wat jy nou laastens gesê het, van historiese trust struktuur, wat nou beweeg na 'n maatskappy toe. So, zoom net 'n bietjie meer daarin, oor hoe lyk daai nuwe B, hoe gaan daai struktuur lyk, wat goeie nuus is, in terme van om jou 100% te beskerm van jou eie besigheid.
Kom ek sê vir jou, die Jacques, die vertrekpunt was, en ek is toevallig by een van die groter SEOBE truststrukture betrokke. Jou probleem is, jy sit met 'n klomp begunstigdes, wat mense is wat regtig, 9 uit die 10 gevalle, is dit mense wat van die hand tot die mond lewe. Hulle is nie welvarend nie, hulle kan nie spaar nie, hulle is deel van die formele ekonomie, maar ook maar net nie. So jy sit met 'n klomp van hulle. Nou, intussen hulle is daar natuurlik 'n klomp mense wat wel goed doen, wat baie goed doen, maar jy sit ook met 'n klomp suiwer werkers, arbeiders. Nou, en dan bo sit jy met die trustees en sekere verantwoordelikhede rondom die trustees. Die trustees se siening is om 'n langtermyn siening te vat, om hierdie kapitaal, om die skuld daarteen te delg, die besigheid mooi te vestig, om reserves te bou, en dan oor tyd sekere voordele uit te deel. Die probleem op die persoon wat die voordele wil hê, sy nood is baie meer direk en nou. En sy nood is baie meer om homself sy ekonomiese situasie nou te verander, en bietjie sy kinders se ekonomiese situasie te verander. So hulle, dis gewoonlik 'n baie meer 'n korttermynsiening teenoor 'n langtermynsiening. Nou albei is geldig, maar dit skep wrijving. Nou dis ook hoekom jy sien dat al meer van hierdie strukture is die gevoel, 'n truststruktuur uit hoofde van die verskil tussen die begunstigdes en die trustees, is baie keer 'n lomp struktuur. Jy kan nie kapitaal losmaak nie. Jy kan nie jouself onmiddellik in 'n ander posisie sit nie. Jy het nie iets in die hande wat verhandelbaar is nie. Nou, dit is alles goeie bedoelings, maar dit het negatiewe gevolge. So wat al meer na toe beweeg is om te sê, hierdie struktuur moet eintlik op 'n manier in 'n maatskappy bestuur word. Dit beteken jy moet 'n maatskappy hê wat daar aandeelhouding is in aandeelhouers. Ja, jy kan dit vir 'n periode beperk en ja, jy kan seker tot 'n mate voorwaardes stel aan wie jy mag en nie mag verkoop nie. Maar daar moet 'n verhandelbare waardasie onderliggend wees. En dit beteken, as iemand nie meer wil deel wees hiervan nie, of hy of sy gaan, dan moet hy sy aandele kan aanbied op een of ander meganisme, hy moet kan waarde ontsluit of nie. En dan die mense wat regtig wil inbly, moet 'n meganisme hê om te sê, maar ek wil my belang vergroot in hierdie, ek wil oor tyd myself in 'n beter posisie is. En dis plaas, en dis baie meer van 'n suiwer kapitaal basis as wat het is van 'n trustee met sekere voordele basis. En my opinie is dat as jy dit regtig wil laat werk, oor tyd gaan jy sien wie wil regtig meer aandele probeer bekom, wie wil die meganisme gebruik om of haar regtig te vestig as 'n sakepersoon, want nou daar is twee kante, as jy 'n aandeelhouder in 'n maatskappy is, as daar nie wins is nie, is daar nie dividende nie, maar as daar wins is, is daar dividende, en jy kan 'n meganisme kry om te verhandel, so ek sien vooral van hierdie entiteite begin al meer gesels dat die truststruktuur het voordele en hy werk in sekere omstandighede, maar die vraag word gevra, is die maatskappywet nie baie meer geskik vir kommersiële aktiwiteite, want dis toch wat jy hier wil doen. Jou probleem net daarmee is, en dit sien jy nou in die mynbou sektor, en is die hoofelement met die mynbou handves wat onderhandel word, en wat Gwede Mantashe direct nou betrokke is, en twee van die elemente wat baie problematies daar is, maar die een gaan spesifiek om een keer bemagtig, altyd bemagtig, en daai vraagstuk gaan rondom die beginsel van, kom ons sê om 'n mynbou lisensie te kry, in die nuwe handves moet jy 30% swart bemagtigende aandeelhouers het. Nou, daai het in baie gevalle 'n koste vir al die mynbedryf, want omdat daar groot kapitaal betrokke is, moet die huidige aandeelhouers help met die finansieringsproses om daai aankope gefinansier te kry. So, daar is gewoonlik 'n bietjie van 'n subsidie en hoe dit in plek kom. Nou die punt van die dispuut gaan nie oor die 30% soseer nie. Dit gaan oor as die aandeelhouers het een keer gedoen het, hoe maak jy seker dat ek het nie na 5 jaar of na 10 jaar weer wil doen nie? En die punt hoe jy daarby sal moet verbykom is om 'n meganisme te kry om te sê, die 30% bemagtigde aandeelhouer, kan jy nie sy regte van verhandeling wegvat totaal nie, maar jy kan op 'n manier 'n struktuur om dit skep. En dis eintlik waar hierdie problematiek inkom is die een keer bemagtig, altyd bemagtig, maar dit kan jy aanspreek deur die verhandeling onder andere te struktureer, en dit sien jy met van die groot bemagtigingsskemas MTN, en jy kan hulle noem, dis die ry van hulle, se vereiste is, dis verhandelbaar, maar dit moet verhandelbaar wees aan iemand wat voldoen aan die vereistes van 'n bemagtigde entiteit of bemagtigde persoon. Wat jy dan gewoonlik kry is, die persoon wat aankoop, net so die persoon wat verkoop, is dis in baie van die gevalle baie likiede markte, maar dan begin jy kry dat mense begin hulle belang verhoog. Jy begin ook kry dat as jy kopers en verkopers toelaat, uiteindelik kry jy relatief markgerigte prys. Dis nie noodwendig dieselfde as die onderliggende waarde nie, eenvoudig omdat hierdie finansieringsstruktuur in plek is. Maar dan bemagtig jy mense, want dan kan 'n persoon, as hy wil verkoop, wat nie noodwendig aanbeveel is, maar jy kan verkoop, terwyl iemand anders kan weer inkoop, en jy kan op 'n tyd koop en inkoop, en dit kry nie die suiwer, kom ons sê die truststruktuur, waar daar begunstigdes is, en trustees nie.
So, ek wil opsom, en ek is vir my die goeie nuus is, so, swak ekonomiese bemagtiging is goeie nuus, dit is goeie nuus vir Afrikaner besighede, dit is vir my, as ek het nou weer Jan Alleman taal kan gebruik, die ouens verstaan nie die reels van die spel nie, nommer 1, ek dink weer eens is gebaseer op daar is 'n vrees element, wat weer eens is een paar, is altyd 'n paar skelms, altyd, ek sê altyd, always takes one, is net enetjie wat dan vir alles 'n slegte naam gee, so ek dink die ouens beweeg weg, maar die punt is, as ek swart ekonomies bemagtig in twee woorde kan opsom, of so ek sê twee punte, is terug te kom, dit is deel van jou groeistrategie, nommer 1, en as jy dit nie as deel van jou groeistrategie in die nuwe Suid-Afrika het nie, is jy dood in die water, en die selfs as jy sê, dit gaan al hoe meer laar af in die waardeketting, gaan kleiner besighede juis meer kan skep, soos weer eens, hoe positioneer jy jouself, Maar meer belangrik vir jou, is dit klink vir my of dit net meer besigheidsvriendelik geword het, om trust versus een maatskappy. Dit word net die ouens het hulle lesse geleer, die kommersiële vennoot wat inkom met sy kinnigheid, die maatskappy, ons kan vinniger beweeg, ons kan vinniger struktureer, ons kan vinniger dinge verkoop, aankoop.
Ja,
dis my die goeie nuus.
Kom ek sê, ek dink die goeie nuus is, as jy meen dat verandering is jou vriend, en ek dink die as jy verandering jou vriend maak, of jy omarm verandering, is hierdie verandering wat in die volgende 5 jaar een sterker impak gaan hee. Radikale socio-ekonomiese transformatie gaan in die volgende 5 jaar een beduidende rol in Suid-Afrika speel. So as jy wil deel hee in een groeiende Suid-Afrika, wat ek dink ons kan teruggaan na 3-5% groei, soos die politieke omgeving nou beweeg, maar daai groei tot 'n baie groot mate gaan afgewentel word na kleiner besighede, na entrepreneuriese gedrewe besighede, na middelslag besighede, en 'n groot deel van daai groei gaan spesifiek gefokus word op die gemagtigde besighede. Daai ons wat die SEB of BEE omarm het en wat betrokke is daar. Dit is, dink ek, waar daar beduidende geleenthede gaan lê, en ek dink vir enige persoon wat sê, ek wil my besigheid na 'n volgende vlak toe vat, is dit die speelarea waar jy moet gaan kyk. Daar gaan 'n fokus wees op kleiner en middelslag besighede, en daar gaan 'n fokus wees op besighede wat bemagtig is. En dis waar die grootste groei in Suid-Afrika in die volgende klompe jare gaan wees.
Phew, ek kan nog hele dag met jou gesels. Verskriklik dankie vir jou tyd, dankie dat jy ingekom is. Great om jou weer te sien. En hierdie is, dit is so opwindend hierdie. Dit is vir my, maar weer eens heerlik. Dankie dat jy dit so, Jan, allemaal taal ontpak. En ja, Klipkouers, dit is deel van jou groeistrategie. Dit is 'n massiewe besigheidsgeleentheid. Maar, moenie dieselfde foute van die verlede herhaal nie, en moenie die mites van die verlede glo nie. Gaan kry die feite, en werk met die feite, en ek hoop jou besigheid kan verdubbel in die volgende 3 tot 5 jaar. Baie dankie dat jy geluister het. Vir 'n opsomming en notas van die episode, gaan asseblief na ons webwerf, www.klipkouers.com en teken sommer in terwyl jy daar is, dan kan ons jou gereeld op hoogte hou. Baie dankie. CliffCentral.com